Sary fasimba mifolo. Lehilahy roa eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Luka toko favalo ambifolo, nandininy fasivy ka hatramin'ny fahefatra ambifolo. Moa ve Andriamanitra mieno izay manatona azy amin'ny vavaka? Eo amin'ny sary dia ahitantsika misy lehilahy roa mivavaka eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Ny lehilahy iray dia mpanaraka fombafomba mpivavahana. Mirehareha ihany koa izy. Mivavaka ho an'ny tenany izy ka manao hoe: Andriamanitra ô, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamorehitra io aza. Andriamanitra dia tsy nankasitraka io lehilahy io sy ny fivavany. Ilay lehilahy iray dia mpamorehitra tsy marina. Izy dia mangalatra ny volan'ny olona. Fantany fa nampalahelo an'Andriamanitra izy. Ny tehatratra sady nanondrika ny lohany tamin'ny henatra izy. Ny vavaka tamin'Andriamanitra izy ka nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindra fo amiko mpanota aho. Jesosy nilaza fa Andriamanitra dia naheno ny vavaka nataony. Namela ny fahotany izy. Ry namako, Andriamanitra dia manda izay mirehareha, fa kosa tia izay manetry tena ao am-pony.